Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θεματικό κύκλο. Ο θεματικός κύκλος στον οποίο βρισκόμαστε εδώ και κάποιες Κυριακές είναι η σκέψη του 20ου αιώνα. Σε αυτή τη σκέψη εντάσσεται φυσικά και αυτή του Μισελ Φουκώ. Για τον Φουκώ μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής μας, την προηγούμενη Κυριακή. Για τον Φουκώ θα μιλήσουμε και σήμερα, πάντα με τον διδάκτορα φιλοσοφίας, τον Θανάση Λάγιο, ο οποίος παράλληλα είναι και υπεύθυνος της σειράς «Μικρόκοσμος», των εκδόσεων «Πλέθρος», μια σειρά που, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, έχει να κάνει με μικρά παρεμβατικά, όμως έντονα παρεμβατικά κείμενα, σκέψεις των διανοητών του 20ου κυρίως αιώνα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λάγιο, για δεύτερη φορά στην εκπομπή μας, με την πρόθεση να ολοκληρώσουμε, δεν ολοκληρώνεται ποτέ,
όχι,
αλλά εν πάση περιπτώσει να βάλουμε μια τελεία έχοντας διανύσει κάποια χιλιόμετρα στη σκέψη του Φουκώ. Θα πρότεινα, επειδή δεν το κάναμε στο πρώτο επεισόδιο και ίσως με αυτόν τον τρόπο ανατρέψαμε λίγο και την κάπως αριστοτελική δομή των πραγμάτων που ξεκινάμε από την αρχή για να πάμε στο τέλος. Στην αρχή βάζουμε και λίγα πραγματολογικά και ιστορικά γεγονότα που ορίζουν την ζωή και την προσωπικότητα του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε και καταλήγουμε στο τέλος με ξέρω εγώ τι. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, δεν βάλαμε αυτά τα στοιχεία. Θέλουμε, εκτός από το ανεκδοτολογικό με την σύγκρουση με τον πατέρα του.
Με τον πατέρα και το όνομα.
Και το όνομα που απορρίπτει το Πολ της γενεαλογίας πατρός, επειδή διαφώνησαν γιατί δεν ήθελε να γίνει γιατρός όπως ο ίδιος και ήθελε να γίνει μελετητής όμως των πραγμάτων και της ζωής.
Ήταν...
και ενέταξε την ιατρική βέβαια μέσα. Αυτό έγραψε το περίφημο «Η γέννηση της κλινικής», ας πούμε.
Ακριβώς, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νήσος μισό αιώνα μετά τη συγγραφή του.
Σωστά. Μ' αρέσει που βάζετε και τη βιβλιογραφία σποραδικά και καλά κάνετε.
Προσπαθώ
που το κάνετε
ναι,
αυτό.
Να...
λοιπόν, τι θα έλεγατε ότι χαρακτηρίζει την προσωπικότητα πριν μπούμε στη σκέψη του, στη προέκταση της σκέψης από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Τι θα λέγατε ότι χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του Φουκώ?
Καλησπέρα και πάλι και σε σας ευχαριστώ για τη δεύτερη πρόσκληση για να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε για τη σκέψη του Μισελ Φουκώ. Είναι ενδιαφέρον, θα προσπαθήσω πάλι με ένα ανέκδοτο να συνοψίσω για να έτσι κερδίσουμε και κάποιο χρόνο, αλλά και γιατί δημιουργεί μια ωραία εικόνα για το τι ήταν ο Μισελ Φουκώ. Είναι ωραίο που βρισκόμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία και στο τρίτο πρόγραμμα, καθώς ένας από τους στόχους του Φουκώ ήταν να γίνει μια καλλιτεχνική περίπτωση στον τομέα της σκέψης. Όχι απλώς ένας στοχαστής, αλλά ένας στοχαστής που συνομιλεί με τις τέχνες. Και είχε σχέση φιλική και ερωτική με τον Ζαν Μπαρακέ, έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς του 20ου αιώνα στη Γαλλία, στον τομέα της συριακής μουσικής. Και τον Πιέρ Μπουλές, με τον οποίο συμμετείχε και σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια μέχρι και λίγο πριν πεθάνει. Ένα ανέκδοτο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο μου το είχε μεταφέρει μια ιδιαίτερη περίπτωση δασκάλου, ο Γεράσιμος Βόκος, τον οποίο χάσαμε πέρυσι, τον Απρίλιο του 19, και μου το είχε πει όταν μετά την έκδοση του Pierre Rivière, μια περίπτωση μητροκτονίας του 19ου αιώνα. Ο Πιέρ Ριβιέρ ήταν ένας 20χρονος αγρότης που σκότωσε την έγκυο μητέρα του, την αδερφή του και τον αδερφό του και έγραψε ένα υπόμνημα προς τις αρχές. Το ανακάλυψε ο Φουκώ στα αρχεία και το έφερε στη δημοσιότητα και έγινε ταινία από τον Ρενέ Αλιό. Ο Φουκώ, γνωστός για το χιούμορ του και τον αυτοσαρκασμό του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα και πάντα τράνταζε την παρέα με τα γέλια του, υποδίθηκε σε αυτή την ταινία τον δικαστή. το ανέκδοτο τώρα που δείχνει την σχέση του Φουκώ με τα πράγματα και μου μετέφερε ο Γεράσιμος Βόκος ήταν ότι όταν τον ρωτήσανε ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτή την ταινία και σε όλο αυτό το εγχείρημα με τον Πιέρ Ριβιέρ, ο Φουκώ πολύ ταπεινά απάντησε ότι δεν ήμουν τίποτα άλλο παρά ο τελευταίος τροχός της Μπρουέτ. Μπρουέτ είναι η χειράμαξα. Το καροτσίδιο με το οποίο, ας πούμε, οι οικοδόμοι μεταφέρουν τούβλα, πράγματα στην οικοδομή. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο τελευταίος τροχός μιας καρότσας που είχε μόνο ένα τροχό. Νομίζω ότι αν θέλουμε να μπούμε, τι δείχνει αυτό το ανέκδοτο, αν θέλουμε να μπούμε στο πώς πλέον ο Φουκώ διαβάζεται, είναι όντως, και το συνδέω με αυτό που είπατε στην προηγούμενη Κυριακή, μία σκέψη, ένα έργο, μία εργαλειοθήκη που όπως η μαρξική δεν γίνεται κανείς να την αποφύγει αν θέλει να μιλήσει στον 20ο και στον 21ο αιώνα για το τι συμβαίνει σήμερα. Είναι μία εργαλειοθήκη που έχει αυτόν τον τροχό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν οφείλει από πουθενά αλλού στοιχεία.
Ναι, είπαμε για τις οφειλές του.
Ακριβώς, είναι μία άμαξα που ο καθένας βάζει μέσα πράγματα τα οποία
μια
διαλέγει,
εργαλείο
ναι. Διαλέγει από ένα αμαξίδιο που το φορτώνουμε με πράγματα τα οποία διαλέγουμε από το έργο του. Και νομίζω μία έννοια την οποία πλέον θέλοντας και μη χρησιμοποιούν όλοι είναι ο όρος βιοπολιτική.
Ναι. Βιοπολιτική είναι μία έννοια όντως που χρησιμοποιούν όλοι είτε για να αντλήσουν επιχειρήματα από αυτήν και να επεκτείνουν τη σκέψη τους είτε για να αρνηθούν την ύπαρξή της. Προφανώς, τι σημαίνει βιοπολιτική με απλά λόγια.
Με απλά λόγια. Εδώ είναι το δύσκολο.
Εδώ είναι το δύσκολο βέβαια.
Εδώ είναι το δύσκολο.
Στην ντοκουμέντα 14 υπήρχε αυτό το πρόγραμμα με τις ομιλίες και τις συζητήσεις στο Πάρκο Ελευθερίας, πριν από την έκθεση δηλαδή, που ο Πρεσιάδο το επιμελήθηκε και το παρουσίασε και το έστησε κλπ. Λοιπόν, εκεί είχε καλέσει τον Τόνι Νέγκρι κάποια στιγμή στην αρχή, στο ξεκίνημα, και τη σύζυγό του που, χίλια συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Όχι επειδή είναι σύζυγος και επειδή είναι γυναίκα, αλλά γιατί για αυτήν θέλω να μιλήσω όμως παρόλα αυτά και να εξάρω την φοβερή της γνώση για το Φουκώ, διδάσκει Φουκώ σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο, γιατί σε 20 λεπτά εισήγησης μας έκανε τάλιρα τη βιοπολιτική, σαν να έχουμε διαβάσει 5 τουλάχιστον τόμους βιβλίων γύρω από αυτή και το ίδιο το βιβλίο του Φουκώ με τις διαλέξεις του δηλαδή. Το έχουν αυτό οι Γάλλοι φιλόσοφοι. Οι φιλοσοφούντες, τέλος πάντων.
Στον Φουκώ νομίζω ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τη βιοπολιτική με την έννοια ότι πάντα αποφεύγει τα θεωρητικά σχήματα προσπαθώντας να ιστορικοποιήσει τα πράγματα.
Ωραία. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε διαπαραδειγμάτων.
Διαπαραδειγμάτων, ακριβώς.
Μια χαρά για να μέθοδο σοκρατική είναι αυτή, για να θυμίσω αυτό που είπατε στο πρώτο μέρος του ξεκίνημα, ότι έχει μια σοκρατική βία. Ο Φουκώ, αποδομώντας τον αντίπαλο ή τον απέναντι ή την έννοια, την αξία με την οποία ασχολείται, χωρίς όμως να αντιπροτείνει ένα τελεσίδικο συμπέρασμα για αυτήν.
Ακριβώς.
Εναλλακτικό. Αυτό έκανε και ο Σοκράτης και με αυτή την έννοια, βία η ασκέψη, βία η ηρωνία του Σοκράτη, η βία η αποδόμηση, η πολεμική, τέλος πάντων, κριτική. Γιατί δεν είναι αποδόμηση, είναι άλλος εκεί.
Είναι ο Ζακ Ντεριντά, ο κύριος του σημαίνοντος.
Άλλος απατεώνας.
Άλλος απατεώνας.
Ναι.
Επειδή αναφέρετε τον Πρεσιάδο, νομίζω ότι αν υπάρχει μία φράση που μπορεί να συνοψίσει τι είναι η βιοπολιτική, είναι η αρχή ότι δεν υπάρχει πολιτική που δεν ασκείται μέσα από σχέσεις επιστημονικής γνώσης και δίτης ιατρικής και δεν ασκείται με αντικείμενο την πειθάρχηση και τον έλεγχο του σώματος. Του σώμα όμως με δύο έννοιες. Ατομικό σώμα, το σώμα του καθενός, εκεί έγκυται η πειθάρχηση, και σώμα κοινωνικό, ο πληθυσμός, ευρύτερα, το κοινωνικό σώμα, εκεί έγκυται ο έλεγχος.
Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε μόνο τη συνείδηση να ελέγξουμε, δεν έχουμε μόνο το πνεύμα να ελέγξουμε, Έρχεται ο Φουκώ και λέει ότι η εξουσία ασκείται αποτελεσματικά
πρωτίστως πάνω στο σώμα.
Πάνω στο σώμα.
Είτε είναι το
του
ατομικό,
υποκειμένου.
Το ατομικό σώμα, είτε το κοινωνικό το σώμα, ο πληθυσμός. Δηλαδή, κοινωνικό. Για να το πούμε, η ιστορία εγγράφεται στο σώμα.
Στο σώμα.
Το σώμα είναι μια επιφάνεια εγγραφής.
Ναι.
Μια περγαμηνή η οποία μπορεί να γράφεται και να ξαναγράφεται. Δεν υπάρχει πιο βαθύ πράγμα από την επιδερμίδα, έλεγε ο Βαλερί.
Mm-hmm,
δηλαδή,
mm-hmm.
πάνω στο πετσί μας
ναι.
γράφεται η ιστορία.
Και το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Είναι βιωματικό, διότι το έχουμε υποστεί όλοι. Ένα μπάτσο τον έχουμε φάει όλοι. Είτε είμαστε μικροί, μπορεί τώρα πια να μην τον τρώμε από το δάσκαλο ή να μην τον προλάβαμε εμείς το δάσκαλο. Γιατί όσο μεγάλος και να είναι, δεν πρόλαβα δάσκαλο που να δέρνει τους μαθητές του με βέργα. Λοιπόν, υπήρξε όμως αυτό μέχρι πολύ πρόσφατα. Η τιμωρία, η σωματική. Σωματική. Α, τώρα η Κατερίνα Λιοντή από μέσα από την κονσόλα του ήχου λέει εγώ. Τι, δάσκαλο που να δέρνει. Μάλιστα, μας έδερνε ο δάσκαλος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ξέρουν όλοι αυτό, το καταλαβαίνουν τι θα πει. Ελέγχω το σώμα τιμωρώντας το. Ελέγχω το σώμα πειθαρχώντας το. Ακόμα και η γυμναστική είναι μια πειθαρχία του σώματος για ένα σκοπό. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
Ακριβώς. Το θέμα είναι και φέρατε το παράδειγμα με τον αστυνομικό που χτυπά ή το δάσκαλο που χτυπά το σώμα, ότι το ζήτημα με τη βιοπολιτική, και εδώ είναι η ρήξη, η διαφορά, λέει ο Φουκώ, είναι ότι δεν περιορίζεται στην κατασταλτική πλευρά των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να ασκήσει βία άμεσα επί του σώματος. Το κρίσιμο και ειδοποιώς διαφορά είναι ότι πειθαρχεί και ελέγχει το σώμα με πολύ πολιτισμένο τρόπο και με πολύ δημοκρατικό τρόπο.
Με τις αξίες, τις οποίες πείθει ότι πρέπει να ακολουθείς. Με
τις αξίες ως αποτέλεσμα, πρωτίστως μέσα από τις πρακτικές. Δηλαδή,
παράδειγμα,
όταν στο σχολείο μαθαίνουμε ότι πρέπει να καθόμαστε σε συγκεκριμένες θέσεις
και όχι όπου να είναι,
και όχι όπου να είναι με συγκεκριμένη στάση σώματος και όχι ένα παιδί το οποίο έχει πέσει με το κεφάλι πάνω στο θρανίο ή γυρνάει ανάποδα και κάθεται ανάποδα στην καρέκλα ή έχει στρέψει την καρέκλα προς το παράθυρο.
Έτσι καθόμαστε, έτσι μιλάμε, ακριβώς. Έτσι σκονόμαστε, έτσι βγαίνουμε, έτσι κάνουμε, έτσι ράνουμε.
Και ότι υπάρχει μία έδρα από την οποία το υποκείμενο που γνωρίζει ο δάσκαλος έχει πανοραμική και
πανοπτική
θέα του χώρου, όταν τα υποκείμενα που δεν γνωρίζουν έχουν θέα μόνο προς τον δάσκαλο και τον πίνακα.
Αυτή ή προς τον ηγέτη.
Ή προς τον ηγέτη.
Αυτή, προς τον οποιονδήποτε.
Ακριβώς. Αυτή η αρχιτεκτονική
ναι, ναι.
είναι μη βίαιη με την έννοια, αν θεωρούμε βία μόνο το κατασταλτικό κομμάτι
ναι,
του ότι έρχομαι και σε χτυπάω ή.
Ή σε αλυσοδένω ή οτιδήποτε.
Ναι. Αλλά ουσιαστικά πειθαρχεί το σώμα.
Σε ένα κανόνα. Που
σε ένα κανόνα, μέσα από μια πρακτική.
Πειθαρχίας.
Ακριβώς. Πρακτική καθημερινή.
Μάλιστα.
Η οποία, αν προσέξετε, και εκεί έρχεται η ιστορική έρευνα του Φουκώ, δείχνει ότι αυτό που λέμε δημοκρατικό σχολείο, με αυτή τη διάταξη που έχουμε ζήσει όλοι μας, τη διάταξη των θρανίων και των σωμάτων, αυτό και των βλεμμάτων, αυτό που λέμε εργοστάσιο, με τη συγκεκριμένη σειρά παραγωγής και τον επιστάτη, αυτό που λέμε νοσοκομείο, με τη συγκεκριμένη σειρά των κρεβατιών και τη σειρά ιεραρχική που μπαίνει μέσω διευθυντής της κλινικής και ακολουθούμενος από τους γιατρούς
ναι.
και τα λοιπά.
Τους γιατρούς και τα γιατρουδάκια, που λένε, που λέει ο απλός λαός.
Ακριβώς.
Είναι λέει ο καθηγητής και τα γιατρουδάκια.
Αυτό που λέμε στρατός, με το στρατόνα και τα κρεβάτια μέσα στο θάλαμο και τα λοιπά, έχουν την ίδια δομή.
Άρα μέσω της επιβεβλημένης ιεραρχίας ασκείται η βιοπολιτική.
Μέσω της επιβεβλημένης ιεραρχίας, μέσω του βλέμματος, άρα της επιτήρησης. Και μέσω των εξετάσεων και του ελέγχου μέσω της περίπτωσης. Ο μαθητής έχει έλεγχο. Ο κρατούμενος έχει μητρό, ο φαντάρος έχει φάκελο, ο ασθενής έχει φάκελο. ο εργάτης χτυπάει κάρτα στο εργοστάσιο.
Ναι.
Αυτή η πειθάρχηση, αυτή η πειθάρχηση του ατομικού για να γίνει μαζικά, να γίνει μια, αυτό που έλεγε ο Μάρξ, μια μαζική παραγωγική δύναμη, αυτή η πειθάρχηση μέσα από τον έλεγχο είναι ένα καθαρά νεωτερικό φαινόμενο, το οποίο συμβαδίζει με την ανάδυση του βιομηχανικού πολιτισμού και του καπιταλιστικού συστήματος.
Yeah.
Δεν μπορεί να υπάρξει...
Φορητικό σύστημα είναι στην πραγματικότητα.
Το ένα αυτό. Χωρίς το άλλο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μετεξελίσσεται και συναρθρώνει γύρω του. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το κατασταλτικό κομμάτι που θίξατε στην αρχή. Υπάρχει αυτό που ο Φουκώ έλεγε η κυριαρχία, η δύναμη του ηγεμόνα, αλλά μετεξελίσσεται και με αυτό που λέμε έλεγχος. Ήταν μια έννοια η κοινωνία του ελέγχου, την οποία ο Φουκώ την πήρε σε ένα συνέδριο που έγινε στην Αμερική από τον Μπάρουζ, τον λογοτέχνη.
Τον
Βίλιαμ Μπάρουζ. Ο οποίος έκανε μια ανακοίνωση για την κοινωνία του ελέγχου και από εκεί Φουκώ και Ντελέζ που ήταν παρόντες ουσιαστικά ξεκίνησαν να συμπληρώνουν το παζλ κυριαρχία-πειθαρχία με την έννοια του ελέγχου. Ο έλεγχος, ας πούμε, στις μέρες μας είναι μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ναι.
Κανείς δεν ασκεί βία παρακολούθησης με την έννοια του χαφιέ που υπήρχε σε μια δικτατορία που παρακολουθούσε τον παράνομο. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το GPS του κινητού δίνει το στίγμα του πού κινείται το υποκείμενο.
Και δεν δίνει απλώς το στίγμα, αλλά το καταγράφει κιόλας και το κρατάει στο αρχείο. Και σου λέει, κουκου, 30 Σεπτεμβρίου του αναμνήσεις, βρισκόσασταν εκεί.
Ακριβώς. Οπότε, ας πούμε, μου αρέσει καμιά φορά να λέω σε φοιτητές ή σε ακροατήρια ένα παράδειγμα του πώς ανατριχιάζουμε όταν βλέπαμε μία σκηνή από το «Οι ζωές των άλλων» που ο υπάλληλος της Στάζη
που
παρακολουθούσε με τα ακουστικά του, άκουγε τι γινόταν στο από κάτω διαμέρισμα.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μας σηκώνεται το ίδιο η τρίχα όταν κάθε μέρα πατάμε πολλές φορές
την αποδοχή
στα cookies.
Ναι. Την ώρα που θέλουμε να δούμε κάτι στο διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Ναι.
Εδώ υπάρχει ο παράγοντας της συνένεσης. Ναι. Δηλαδή, το ζήτημα με τις κοινωνίες του ελέγχου σήμερα είναι ότι συνενούμε οι ίδιοι
στον έλεγχο αυτό.
Στον έλεγχο.
Διότι ο έλεγχος αυτός παρουσιάζεται πρώτον, είναι δελεαστικός, δηλαδή σου δίνει μια αντιπαροχή, γι' αυτό το αποδέχεις.
Είναι λειτουργικός, είναι πολύ λειτουργικό.
Και κυρίως σου δίνει τη διευκόλυνση για κάτι. Εάν δεν σου δώσει διευκόλυνση, δεν το αποδέχεσαι, σου λέει το GPS, θα σε πάω εγώ με τυφλά μάτια, θα ακούς μόνο και θα πας στην τελευταία τρύπα του δρόμου, ας πούμε, θα σε φτάσω. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει γίνει μια τέτοια χαρτογράφηση δορυφορική των πάντων που είναι όντως ανατριχιαστικό στη λεπτομέρειά του και σε οδηγεί και λες εσύ αλλιώς θα χαθώ ή τι θα κάνω, θα ρωτάω, ποιον να ρωτήσω, νύχτα, μέρα, αυτό, βάλ το GPS, βάζοντας το όμως συνενείς στο να σε παρακολουθήσει και σένα ο μεγάλος αδερφός, το μεγάλο μάτι, το πανοπτικό πάνω από το κεφάλι σου, ο δορυφόρος και όσοι τον χειρίζονται. Και άρα να καταγράψουν και ό,τι θέλουν και αρχίζει μετά η προστασία των δεδομένων. Δηλαδή έρχεται εκ των υστέρων ο άνθρωπος να νομοθετήσει για να προστατεύσει τα μίνιμουμ και τα ελάχιστα, διότι δεν μπορεί να προστατεύσει τίποτα άλλο παρά μόνο τα ελάχιστα στην πραγματικότητα, εκ των υστέρων της τεχνολογίας.
Ακριβώς.
Και αφού εμείς το έχουμε αποδεχτεί πρώτα, γιατί έχουμε τσιμπήσει το τυράκι της ευκολίας.
Ή γιατί, για να το πω σοκρατικά, αυτό που έλεγε ο Σοκράτης στην απολογία του, ο δε ανεξέταστος βίος μη ουβιωτός των ανθρώπων, δηλαδή όποιος δεν εξετάζει το βίο του, δεν ζει ζωή ανθρώπου.
Αυτό μου αρέσει για Αγκάμπεν, ας πούμε, ναι, θα το δούμε μετά.
Ουσιαστικά,
ναι.
Εδώ είναι που η προτροπή του Φουκώ βρίσκει την εφαρμογή. Τα πλέον αυτονόητα πράγματα που μέσα στα οποία έχουμε ρηχτεί, όπως θα έλεγε ο Χάιντεγκερ, είμαστε βουτυγμένοι, δηλαδή γεννηθήκαμε σε έναν κόσμο που υπάρχει μια ψηφιακή τεχνολογία από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή στην ιστορία. Αν πιστεύει κάποιος στην ιστορικοποίηση των πραγμάτων όπως πιστεύει ο Φουκώ, δεν μπορεί και δεν δέχεται να αυταπατάται με μία κίνηση προς τα πίσω.
Μα δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία κίνηση
ακριβώς,
προς τα πίσω.
Ακριβώς.
Υπάρχουν υποστηρικτές της, αλλά ποτέ δεν έχουν επιβληθεί.
Ακριβώς. Οπότε, αν θέλουμε όμως να δούμε μία άλλη δυνατότητα αξιοποίησης χρήσης αυτών των πραγμάτων ή τουλάχιστον να έχουμε συνείδηση του τι μας συμβαίνει και όχι να έχουμε την αυταπάτη ότι χειριζόμαστε mm-hmm. τις συσκευές και αντί να μας χειρίζονται, mm-hmm. Πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα αυτονόητα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εδώ έγκυται το εργαλείο και νομίζω το πώς η βιοπολιτική έρχεται μονίμως στο προσκήνιο, γιατί όλα αυτά γίνονται με πρόσχημα, αλλά και δεν το λέω συνωμοσιολογικά το πρόσχημα, αλλά και γιατί όντως έτσι λειτουργούν τα πράγματα, της υπεράσπισης της ζωής του ανθρώπου, mm-hmm. του ατόμου, αλλά και του κοινωνικού σώματος, της υγείας και της ευρωστίας του πληθυσμού.
Βεβαίως. Η ιατρική είναι ένας παράγοντας βιοπολιτικής, σωστά, είναι ένας βασικός παράγοντας, ίσως ο βασικότερος.
Είναι η επιστήμη, η βασίλισσα των επιστημών μέσα στις βιοπολιτικές κοινωνίες.
Μάλιστα.
Κατά Φουκώ.
Σωστά, κατά Φουκώ. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς έχει τη συνένεσή μας η ιατρική επιστήμη στην προσδοκία μας να σώσουμε τη ζωή μας από την απειλή της ασθένειας, της όποιας ασθένειας, πώς έχει την συνένεσή μας απολύτως να κάνει οτιδήποτε και να την ακολουθήσουμε και τυφλά, διότι ξέρει να μας προστατέψει. Δηλαδή να μας παράσχει συνέχεια στη ζωή, τη βιολογική. Δεν ξέρει κάτι άλλο η ιατρική να κάνει. Αυτό ξέρει να κάνει.
Αυτό υποτίθεται είναι...
Όχι, λέω.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι το αυτό. Ζητούμενο.
Ναι.
Η βιολογική ζωή. Θα μου πείτε, όπως λέει και ο Μπιτσιώρης, αν δεν υπάρχει βιολογική ζωή, δεν υπάρχει και καλή ζωή. Για να υπάρξει καλή ζωή πρέπει να έχουμε τη βιολογική.
Προφανώς. Δεν είναι κανείς εναντίον της ιατρικής ως επιστήμης.
Σωστά. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, εάν έχεις μόνο τη ζωή, μπορείς να είσαι στον Γκουαντάναμο 60 χρόνια και να πεθάνεις εκεί. Έτσι.
Ακριβώς.
Άρα... Το να σου παρέχει, θέλω να πω, να σου παρέχεται μόνο η βιολογική ζωή και τίποτα άλλο, είναι το ένα το κρατούμενο. Τα άλλα κρατούμενα είναι πολλά.
Είναι
όμως,
κρατούμενα.
Για να ολοκληρωθεί και αυτό που ο Σωκράτης είπε, ο βίος έχει αξία όταν αναρωτιέται για τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Αυτό που κερδίζει τη συνένεση και το οποίο ανέδειξε ο Φουκώ είναι... ότι κατά τη γνώμη του και κατά την ανάλυση του, ενώ μέχρι τα τέλη του Μεσαίωνα ουσιαστικά κυριαρχούσε ο λόγος του νόμου, mm-hmm. το δίκαιο, mm-hmm. και το δίπολο ήταν αν κάτι είναι επιτρεπτό ή μη επιτρεπτό, θεμητό ή αθέμητο, τώρα έχουμε περάσει μέσα από την ιατρική επιστήμη έτσι όπως συγκροτήθηκε και μέσα από τη λογική και το λόγο της και τις πρακτικές της, έχουμε περάσει στις κοινωνίες του κανόνα και της κανονικοποίησης. Από τον νόμο περάσαμε στον κανόνα. Αυτό τώρα μπορεί να φαίνεται ένα αφηρημένο θεωρητικό σχήμα.
Να το δούμε πιο συγκεκριμένα.
Αν το προσπαθήσουμε να το...
Ναι, να δούμε πιο χειροπιαστά.
Ο νόμος, με την αντίθεση νόμιμο, μη νόμιμο, επιτρεπτό, μη επιτρεπτό, επιτρέπει τον αγώνα, που λέγανε οι αρχαίοι. Η δίκη είναι ένας αγώνας.
Σωστά.
Μια διαμάχη επιχειρημάτων.
Διαμάχη επιχειρημάτων. Και παραμένει. Στα δικαστήρια.
Ακριβώς.
Αυτό γίνεται άλλωστε.
Στον κανόνα mm-hmm. δεν υπάρχει
αντιπαράθεση.
Mm-hmm. Κάτι είτε εντάσσεται στον κανόνα
και είναι αποδεκτό
και είναι κανονικό, mm-hmm. είτε είναι μη κανονικό, οπότε κάπως πρέπει είτε να θεραπευτεί είτε να εξοβελιστεί.
Μάλιστα.
Γιατί ο κανόνας προκύπτει όχι μέσα από επιχειρήματα.
Ο νόμος ανέχεται τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα.
Τα
η ιατρική όχι.
Η ιατρική δεν ξέρω αν κάποιος κάνει ιατρικές εξετάσεις.
Ναι, θέλω να πω είναι μονολυθική. Δηλαδή σου λέει αυτό είναι έτσι ορισμένο και...
Προφανώς υπάρχει διαμάχη επιχειρημάτων εντός της επιστημονικής κοινότητας.
Ναι.
Απλώς δεν επιτρέπεται σε κάποιο μέλος εκτός επιστημονικής κοινότητας της ιατρικής να αντιπαρατεθεί σε αυτό που... θα μπορούσα να πει κανείς μετρήσεις της ιατρικής. Δηλαδή όταν κάποιος παίρνει τις εξετάσεις και βλέπει ότι υπάρχει από κάτι, εκεί δεν χωράει κάποια διαμάχη. Η διαμάχη έγκυται στην θεραπεία.
Ναι.
Θα μπορεί κάποιος να ακολουθήσει μία θεραπεία ή μία άλλη θεραπεία. Αλλά για το αν εντάσσεται ή δεν εντάσσεται στο κανονικό ή στο, ναι, στο παθολογικό.
Πρέπει να το αποδεχτούμε.
Εκεί το αποδεχόμαστε και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το ζήτημα είναι τι συνέπειες έχει αυτή
η επιβολή κανόνα.
Η κανονικοποίηση, η επιβολή κανόνα σε πράγματα που διαφεύγουν του βιολογικού και περνάνε στο πολιτικό.
Αυτό εκεί είναι το...
Εκεί είναι το ερώτημα και το ζήτημα.
Εκεί είναι η ρευστότητα των πραγμάτων στην αποθέωσή της.
Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ένα ζήτημα του τι ρόλο παίξαν οι γιατροί, για παράδειγμα, στο ναζιστικό καθεστώς. Υπήρχε ένας έντονα ιατρικός λόγος.
Βέβαια.
Και ένας έντονα ιστορικός ρόλος και πολιτικός ρόλος των γιατρών στο ναζιστικό καθεστώς, που είναι ένας ορισμός. Μάλλον το κατεξοχήν παράδειγμα βιοπολιτικής άσκησης. Αλλά...
Ακραίο και βίαιο αυτό το παράδειγμα.
Ακραίο και βίαιο. Αν θέλουμε να φέρουμε κάτι μη ακραίο και λιγότερο βίαιο, γιατί νομίζουμε ότι καμιά φορά γίνεται μια παρεξήγηση ότι η βιοπολιτική ασκείται σε ακραίες συνθήκες ή σε συνθήκες κρίσης, π.χ. με το lockdown. Ναι. Βιοπολιτική υπάρχει.
Το είπατε, είστε σαφείς αυτό και νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι, ότι η βιοπολιτική δεν έχει πάντα τη βία. Έχει όμως πάντα την έννοια της πειθαρχίας.
Και του ελέγχου.
Και του ελέγχου.
Και του ελέγχου.
Της ηθελημένης, έστω και αποδεκτής πειθαρχίας.
Ναι, ναι, ναι. Εκούσιας. Έτσι. Για παράδειγμα, μια πρώτη, συσσαγωγικά πρώτη, δεν υπάρχει πρώτη, αλλά μια πρώτη γεύση ομόφωνης αποδοχής της βιοπολιτικής ήταν η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος.
Ναι.
Γιατί ξεχνάμε ότι όταν συζητάμε για βιοπολιτική και για την υγεία, η υγεία είναι ένα προϊόν ιστορικό που, όπως για δεκαετίες δεν θεωρείται ένδειξη ατομικής ανευθυνότητας το να καπνίζει κάποιος.
Ναι, προφανώς. Αυτό ήταν ένδειξη μαγιάς.
Ακριβώς, ήταν και ένδειξη μάλιστα χαρακτηριστική της ανδρικής ταυτότητας.
Της ανδρικής ταυτότητας.
Ή της γυναικείας χειραφέτησης απέναντι στην ανδρική ταυτότητα. Τώρα φτάσαμε σε μια καθολική αποδοχή.
Μέσω του ιατρικού λόγου.
Ακριβώς, μέσω της απαγόρευσης πλήρως του καπνίσματος και μάλιστα και σε.
Ναι, αλλά που στηρίζεται στον ιατρικό κανόνα.
Ακριβώς,
που λέει ότι βλάπτει.
Στον ιατρικό κανόνα που λέει ότι βλάπτει, αφήνοντας έξω από τη συζήτηση το κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό πλαίσιο. Που έχει να κάνει με συμφέροντα ασφαλιστικών εταιριών, που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας.
Ναι. Επειδή αυτά ακούγονται λιγάκι, εντάξει τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες φταίνε που απαγορεύτηκε το κάπνισμα, το κάπνισμα πρέπει να απαγορευτεί διότι προκαλεί καρκίνο, τελεία. Ή άλλα πνευμονολογικής φύσης, έτσι...
Και πριν 20, πριν 20 χρόνια προκαλούσε καρκίνο, αλλά δεν...
Δεν το ξέραμε ενδεχομένως τότε. Σου λέει.
Δεν γίνεται.
Σου λέει δεν το ξέρα. Ενώ τώρα προχώρησε η επιστήμη και το ξέρω. Είναι το έχω αποδείξει στατιστικά. Έτσι, η φιλοσοφία της πρόοδου, της εξέλιξης. Πάντα προς τα μπρος η εξέλιξη. Ποτέ προς τα πίσω η κυκλικά. Λοιπόν, άρα τώρα το ξέρω και παίρνω τα μέτρα μου. Εδώ έρχεται λοιπόν η σκέψη του Φουκώ και λέει κάτσε, μπορεί να μην είναι αυτό, αλλά να είναι κάτι άλλο.
Ναι, μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να υπάρχει
έτσι
ένα...
χειραφετείται το μυαλό μας.
Ακριβώς, λοιπόν. Ένα οικονομικό διάγραμμα πειθαρχικής και ελέγχου, μπορεί να υπάρχει ένα πολιτικό
ιδεολογικό
διάγραμμα, μπορεί να υπάρχει ένα βιοπολιτικό διάγραμμα. Βέβαια. Δηλαδή υπάρχει ένα ιατρικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και μια συνάρθρωση αυτών των λόγων που ανά πάσα στιγμή οδηγεί τα πράγματα είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε τα περί βιοπολιτικής. Αυτό που λέμε δηλαδή, αν μπορούμε να πάμε παρακάτω, έχοντας κρατήσει και κατανοήσει την ουσία αυτής της έννοιας, αν πάμε στη βιοεξουσία...
Ναι. Η βιοεξουσία... Ουσιαστικά αυτός είναι ο όρος που φέρνει ο Φουκώ. Η βιοπολιτική είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε. Υπήρχε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και πριν τον Φουκώ.
Ένας Σουηδός αναφέρεται.
Ακριβώς. Ένας Σουηδός καθηγητής και κατά πάσα πιθανότητα ο Φουκώ τον είχε ακούσει όταν βρισκόταν στην Ουψάλα της Σουηδίας, στο Γαλλικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο, ως επικεφαλής. Η βιοεξουσία είναι όλο αυτό που περιγράψαμε. Η αξίωση, δηλαδή. των σχέσεων εξουσίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το καπιταλιστικό πλαίσιο, να πειθαρχήσουν και να ελέγξουν το ατομικό και το κοινωνικό σώμα.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Νομιμοποιείται κανείς να ισχυριστεί ή να πιστέψει και να προπαγανδίσει και πολιτικά ότι υπάρχει και δημοκρατική βιοπολιτική? Ή η βιοπολιτική δεν είναι δημοκρατική de facto?
Η βιοπολιτική είναι, νομίζω, δημοκρατική εξορισμού. Με την έννοια ότι και ο καπιταλισμός είναι δημοκρατικός εξορισμού. Θέλω να πω, προφανώς και δεν υπάρχει η εικόνα που έχουμε για τη δημοκρατία και μέσα στον καπιταλισμό, mm-hmm. ή αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που φανταζόμαστε, αλλά θεωρούμε, όπως θεωρούμε ότι ο καπιταλισμός και η δημοκρατία και αστικός φιλελευθερισμός συμβαδίζουν κατά κάποιο τρόπο.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Όχι, αλλά ότι συμβαδίζουν στις περισσότερες. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα μία.
Συμβαδίζανε. Δεν συμβαδίζουν από το 90 και μετά, όταν το αντίπαλο δέος δεν υπάρχει, γιατί να συμβαδίσει?
Συμφωνεί, απλώς έστω τυπικά ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς.
Σύμφωνοι. Δεν διαφωνώ. Άλλο λέω, ότι ο καπιταλισμός δεν συμβαδίζει και δεν ταυτίζεται πια με τη δημοκρατία.
Ναι.
Η ελεύθερη αγορά δεν ταυτίζεται με την ελεύθερη ζωή και με τις ελευθερίες των δικαιωμάτων. Ο Τραμπ δεν ταυτίζει καθόλου την ελεύθερη αγορά με τα κοινωνικά ή άλλα δικαιώματα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Ούτε οι Κινέζοι το κάνουν αυτό. Καπιταλισμό έχουν, αλλά καμία σχέση με τη δημοκρατία.
Ακριβώς.
Ούτε ο Πινοσέτ καπιταλισμό, και μάλιστα τη σχολή του Σικάγου, εφάρμοσε, αλλά καμία σχέση με τη δημοκρατία. Άρα αυτό το...
Ναι, γιατί η δημοκρατία δεν έχει εφαρμοστεί με τον τρόπο που θα θέλαμε.
Ναι, δημοκρατία έτσι όπως την εννοούμε τουλάχιστον. Ακριβώς. Και έτσι όπως την ορίζουμε. Δηλαδή, ναι, ότι υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο ελευθέρως προκύπτει και υπάρχει ελευθερία του λόγου, της σκέψης, της δράσης εντός νομίμων ορίων. Και λοιπά και λοιπά. Ναι. Δεν προϋποθέτει το ένα.
Όχι, βέβαια.
Ο καπιταλισμός δεν προϋποθέτει
πια. Λέω ως προς το τυπικό και
αυτό
στο αξιακό.
Ήταν παλιό.
Παλαιότερα.
Last year.
Εντάξει. Δεν θα διαφωνήσω ως προς αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι...
Αυτό ρωτάω. Βιοπολιτική και δημοκρατία ταυτίζονται ή υπάρχει δημοκρατική βιοπολιτική? Δημοκρατική με αυτή την έννοια.
Κοιτάξτε, όπως...
Της ανοιχτής κοινωνίας, της ελεύθερης, ελεύθερης κοινωνίας.
Δεν μπορεί να υπάρξει καταφουκό καπιταλιστική λειτουργία χωρίς βιοπολιτική. Ό,τι σχέση έχει, για να το πάρω...
Άρα πειθαρχία και έλεγχος εμπεριέχονται στη δημοκρατία? Όχι.
Στην αστική δημοκρατία εννοείται. Στην αστική δημοκρατία. Δεν γίνεται να λειτουργήσει.
Πειθαρχία και ο έλεγχος.
Ναι. Mm. Το δημοκρατικό σχολείο, αυτό έδειξε ο Φουκώ στο Επιτήρηση και Τιμωρία, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα πειθάρχησης και ελέγχου. Το δημοκρατικό μαζικό σχολείο, όχι η κατοίκον διδασκαλία.
Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που ξέρουμε είναι δημοκρατικό με την έννοια ότι όλοι οφείλουν και επιβάλλονται να μετέχουν του συστήματος αυτού. Υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Με αυτή την έννοια είναι δημοκρατικό.
Με αυτή την
έννοια. Γιατί κυριαρχεί σε όλους και επιβάλλεται η δημοκρατία στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης μέχρι ένα σημείο.
Άρα εσείς εννοείτε αμεσοδημοκρατική?
Εγώ εννοώ δημοκρατικό ως προς το πνεύμα της ελευθερίας που πρέπει να διέπει ένα κοινωνικό σύνολο.
Κοιτάξτε,
το σχολείο δηλαδή είναι δημοκρατικό γιατί όλα τα παιδιά πάνε εκεί, τουλάχιστον στις δικές μας κοινωνίες.
Uh-huh.
Ούτε αυτό είναι απαραίτητο να συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Όλα τα παιδιά πάνε στο τάδε σχολείο, αλλά από την άλλη μεριά, το κατά πόσο, να το πω διαφορετικά, διαχωρίζω το δημοκρατικό από το αυταρχικό. Το αυταρχικό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατικό και δεν υπάρχουν αυταρχικές δημοκρατίες. Υπάρχει ή αυταρχισμός ή δημοκρατία, να το πω έτσι, απλά, να τελειώνουμε. Ο Ορμπάν μπορεί να επικαλείται τη δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατία, είναι αυταρχισμός. Με αυτή την έννοια σας ρωτάω. Δεν λέω ότι έτσι είναι επειδή το λέω εγώ.
Ωραία.
Αλλά σας λέω το πνεύμα μέσω του οποίου, ναι, διατυπώνω την ερώτηση.
Ναι, καταλαβαίνω.
Με αυτή την έννοια υπάρχει δημοκρατική βιοπολιτική? Δηλαδή εμπεριέχουσα την ελευθερία και όποια κινητικότητα η ελευθερία μας χαρίζει.
Αυτή τη στιγμή σας ανέφερα για παράδειγμα το κάπνισμα. Την απαγόρευση του καπνίσματος. Έγινε αυταρχικά ή δημοκρατικά?
Αυταρχικά. Είμαι υπέρ της απαγόρευσης για προσωπικούς λόγους και άλλους, αλλά είναι αυταρχικά, οφείλω να το ομολογήσω. αυτοί οι οποίοι καπνίζουν αισθάνονται αυταρχικοί.
Όχι, άλλο τι αισθάνονται, αλλά θέλω να πω μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Και δεν ξέρω αν είναι και πλειοψηφία. Ποιοι είναι η πλειοψηφία? Δεν έχουμε κάνει εκλογές. Δεν έχουμε κάνει δημοψήφισμα. Δεν ξέρουμε αν είμαστε περισσότεροι μη καπνιστές.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει πει όχι στην καθολική απαγόρευση του καπνίσματος.
Συμφωνώ, αλλά τα κόμματα δεν αντιπροσωπεύουν. Δεν το
θέτω. Άρα μιλάτε για αμοσιοδημοκρατική.
Μα οι πολίτες είναι ένα άθροισμα που κατοικούν σε μια χώρα. Εάν η πλειοψηφία τους αποφάσιζε μέσω δημοψηφίσματος την απαγόρευση, θα το δεχόμουν στα δημοκρατικά πλαίσια. Αν δεν έχει ζητηθεί και προκληθεί μια τέτοια κίνηση, είναι μια απόφαση της πολιτικής ηγεσίας με βάση τον ιατρικό λόγο, η οποία μπορεί να είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία, αλλά δεν το ξέρω και αν είναι πλειοψηφία, άρα είναι αυταρχική. Μένει να αποδειχτεί αν είναι δημοκρατική με ένα δημοψήφισμα. Αυτά δεν τα λέμε τώρα για το κάπνισμα, τα λέμε για τον τρόπο που σκέφτεται το Φουκώ.
Ο τρόπος που σκέφτεται ο Φουκώ δεν έθεσε ποτέ το ζήτημα δημοκρατικής με την έννοια της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Mm. Αυτό που τον ενδιέφερε είναι αν θα μπορούσε να επινοηθεί ένας άλλος τρόπος του ζήν, όπου οι σχέσεις εξουσίας και γνώσης δεν θα είχαν τα αποτελέσματα που είχαν και έχουν μέχρι τώρα ή τις πρακτικές που έχουν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα πλειοψηφίας. Δεν θα έλεγε ποτέ ο Φουκώ, αφού η πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος, σημαίνει ότι δεν έχουμε βιοπολιτική.
Έχουμε βιοπολιτική.
Η βιοπολιτική δεν είναι αυταρχισμός. Για παράδειγμα, τώρα αυτό που λέγαμε πριν για την παρακολούθηση μέσω του ίντερνετ, ο Snowden έδειξε ότι από τον πλανητάρχη μέχρι τον τελευταίο χρήστη του ίντερνετ όλοι παρακολουθούμαστε επίσης όρις.
Προφανώς.
Είναι πολύ δημοκρατικό. Ο Μπόρις Τζόνσον, για παράδειγμα, απέλησε τον σύμβουλό του για το lockdown όταν έσπασε την καραντίνα για να συναντηθεί με μια φίλη του. Παρακολουθούμαστε όλοι και κληρώνουμε τις συνέπειες αυτής της παρακολούθησης και του ελέγχου όλοι. Άρα είναι δημοκρατικό σε εισαγωγικά το πλαίσιο.
Μάλιστα. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας με τον διδάκτορα φιλοσοφίας Θανάση Λάγιο για τη σκέψη του Φουκώ. You would do. I run my hands through silvery strands, 'cause I'm blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new thrills in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. You used to be so good to me. That's when I was a novelty. Now you have new thrills in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. Yes, I'm blue, turning. Μετά από αυτήν την πολύ ωραία μουσική ανάσα μέσα από τη φωνή της Billie Holiday, εδώ και αν ασκεί το βιοπολιτική στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όποιος διαβάσει τη βιογραφία της Billie Holiday για παράδειγμα ή άλλες βιογραφίες μαύρων διάσημων ανθρώπων που υφίσταντο εκεί πια τον, όχι απλά την απαλή βιοπολιτική, έτσι, αλλά τη βίαιη βιοπολιτική, με τους διαχωρισμούς κλπ. Κλπ. Παρότι ήταν αστέρια που λάμπανε και τους χειροκροτούσαν από κάτω οι λευκοί, εάν τολμούσε η Μπίλι Χολιντέι να κατέβει σε ένα τραπέζι που κάθονταν λευκοί και να τους χαιρετήσει με χειραψία, θα την βουτάγανε και θα την πετάγανε έξω από το μαγαζί που την αποθεώνανε και την ακούγανε να τραγουδάει. Και βέβαια τα οδυνηρά τωρινά
της
δολοφονίας του Φλόιντ, που είναι η κορυφή του παγόβουνου του ρατσισμού βέβαια και δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο έγινε
μεμονωμένο
τυχαία.
Και ατυχία.
Και υπάρχει πίσω από αυτό και όλη αυτή η ταξικότητα, όπως υπάρχει η ταξικότητα που αναδεικνύεται και μέσα από καραντίνες π.χ. βιοπολιτικής ελέγχου των σωμάτων για την αποφυγή του θανάτου μας.
Για την υπεράσπιση,
για την υπεράσπιση της ζωής μας και της κοινωνίας μας. Να. Σκεφτόμουν ότι τι εννοεί ο καθένας εντός πλαισίων λογικής βέβαια, επειδή αναφέρεται πολύ συχνά το παράδειγμα του δημοκρατικού σχολείου, το οποίο είναι διαρθρωμένο με τη λογική της βιοπολιτικής, δηλαδή του ελέγχου και της πειθάρχησης των σωμάτων, με τη διάρθρωση των καθισμάτων κλπ. Που κι αν γίνουν στρογγυλά και δεν είναι παράλληλα, πάλι ο δάσκαλος στη μέση κάθεται, πάλι έχει το πανοπτικό. Θα να πω, πάντα ξεχωρίζει. Πάντα είναι μέσα σε μια αίθουσα. Θα μπορούσε το δημοκρατικό σχολείο να είναι εκτός αιθουσών, να γίνεται βιωματικά σε χώρους στους οποίους αναφέρεσαι. Όταν μιλάς για τη μάχη του Μαραθώνα, το κάνεις το μάθημα στο Μαραθώνα, στον Τύμβο. Και ενισθάνεσαι και το χώμα το οποίο είναι από κάτω από τα πόδια σου. Όταν μιλάς για την Ακρόπολη, πας το κάνεις στην Ακρόπολη. Δεν πας επίσκεψη στην Ακρόπολη. Το μάθημα κάνεις εκεί. Οπότε φεύγεις από το κτίριο και πας κάπου αλλού, διαρκώς. Γιατί συνδέεις την εκπαίδευση με το βίωμα. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, χάρη τη συζήτηση, που θα μπορούσε να έχουμε μια πιο δημοκρατική βιοπολιτική από αυτή την οποία έχουμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε προχωρώντας θανατοπολιτική. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτός ο όρος. Δεν ξέρω αν ανήκει στον Φουκώ, έχω την αίσθηση ότι όχι, ή αν ανήκει σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν το νήμα από τη σκέψη του Φουκώ και το πήγαν παραπέρα. Οπότε να μπούμε στο κεφάλαιο αυτό, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι φουκολάτρες ή τέλος πάντων τον χρησιμοποιούν σαν εργαλείο και επιχείρημα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τον αντικρούν και μάλιστα χαρακτηρίζοντάς τον έως και απατεώνα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω. Καταρχάς δεν υπάρχει κάτι που λέγεται φουκοϊσμός, mm-hmm. όπως υπήρξε π.χ. ο μαρξισμός. Mm-hmm. Και αν μάλιστα σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτό που λέμε μαρξισμός υπήρξαν και τα πλέον αντιφατικά ρεύματα
καλά, ναι.
και μια πληθώρα σχεδόν δύσκολο να απαριθμίσει κανείς ρευμάτων παγκοσμίως, φουκοϊσμός είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω της ίδιας της φύσης και της πρόθεσης του έργου του Φουκώ να υπάρξει. Πάρα πολλοί παγκοσμίως και σε πάρα πολλά πεδία χρησιμοποιούν αυτή την εργαλειοθήκη όπως αναφέραμε, από τα πεδία των σπουδών χώρου και γεωγραφίας, από την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομία, τη φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες, mm-hmm. την παιδαγωγική, θέσαμε το θέμα του σχολείου.
Και την επιστημολογία.
Και την επιστημολογία. Μέσα σε όλα αυτά τα πεδία, αν θέλουμε να μείνουμε στο πεδίο της φιλοσοφίας, προφανώς το πιο γνωστό παράδειγμα και είναι ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν και ο όρος που αναφέρατε, ο όρος θανατοπολιτικής. Η διαφορά του νομίζω με τον Φουκώ είναι ότι ο Αγκάμπεν είναι πολύ πιο φιλοσοφικά αφαιρετικός στις αναλύσεις του και δεν ιστορικοποιεί τόσο τις έννοιες, δηλαδή την έννοια της βιοπολιτικής. Ο Αγκάμπεν θεωρεί ότι έχουμε από εδώ και 2-2,5 χιλιετίες άσκηση βιοπολιτικής, ενώ mm-hmm. ο Φουκώ το προσδιορίζει καθαρά στην ανάδυση του νεωτερικού επιστημονικού πλαισίου
Μάλιστα.
και του βιομηχανικού και καπιταλιστικού πλαισίου στον τομέα της παραγωγής. Υπάρχει αυτή η διάκριση, αλλά ο Αγκάμπεν είναι...
Και ο Αγκάμπεν έχει και το μεσιανισμό. Είναι σαφώς μεσιανιστής, ενώ ο Φουκώ είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ακριβώς το αντίθετο. Και ίσως γι' αυτό έγινε και όλη αυτή η κουβέντα. Mm. τους τελευταίους μήνες με αφορμή την επιδημία του COVID, με βάση κάποια κείμενα του Αγκάμπεν που μιλούσαν για επινόηση της πανδημίας και της επιδημίας, και προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις και επιθέσεις απέναντί του. Τώρα,
η θανατοπολιτική τι είναι κατά τον Αγκάμπεν και πόσο σχετίζεται με τον Φουκώ, αν σχετίζεται?
Κοιτάξτε, νομίζω,
τι σημαίνει θανατοπολιτική?
Νομίζω ότι το κυρίαρχο επιχείρημα του Αγκάμπεν είναι ότι οι νεωτερικές κοινωνίες ουσιαστικά είναι κοινωνίες που βασίζονται στην κατάσταση εξαίρεσης, άρα άρσης του συντάγματος και όλο αυτό του δημοκρατικού πλαισίου που συζητούσαμε, και ότι το στρατόπεδο είναι το πρότυπο της λειτουργίας τους.
Ότι λειτουργούν μονίμως σε κατάσταση εξαίρεσης.
Ναι, γίνεται κανόνας η κατάσταση.
Η κατάσταση
εξαίρεσης, ναι, γίνεται κανόνας. Ο Φουκώ δεν μιλά για καταστάσεις εξαίρεσης. Νομίζω, και εδώ είναι η ριζοσπαστικότητά του, προσπαθεί να δείξει ότι αυτό που λέμε, και ίσως εκεί υπήρξε η παρεξήγηση εισαγωγικά με τις έννοιες πριν δημοκρατία και καπιταλισμός, αυτό που λέμε καπιταλιστική λειτουργία, αυτό που λέμε λειτουργία της αγοράς με όρους φιλελευθερισμού και νεοφιλελευθερισμού, χρειάζεται τη βιοπολιτική για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οπότε η κανονικότητα είναι η βιοπολιτική. Η κατάσταση εξαίρεσης κατά Φουκώ θα ήταν ένας παροξισμός των βιοπολιτικών διαδικασιών, εκεί που βγαίνει μπροστά ο κατασταλτικός χαρακτήρας που πριν είναι καλυμμένος. Δηλαδή, μέσα στο lockdown είδαμε τους αστυνομικούς και τα όργανα της τάξης να κυκλοφορούν πολύ περισσότερο και να έχουν αποκτήσει μία άλλη ελευθερία σε εισαγωγικά στην άσκηση εξουσίας σε σχέση με αυτή που έχουν υποκανονικές συνθήκες.
Ναι, ναι, ναι. Οι έκτακτες συνθήκες.
Οι έκτακτες συνθήκες. Λέμε. Άρα, αυτό όμως δεν αναιρεί ότι πριν κατά Φουκώ υπήρχε μια βιοπολιτική που διαχώριζε το κανονικό από το παθολογικό.
Υπήρχε και πριν. Ναι.
Δηλαδή δεν έγκυται απλώς στην κατάσταση εξής, ούτε χρειάζεται κάποιος να έρθει σαν υποκείμενο να επινοήσει μια κατάσταση. Μπορεί να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, και αυτό είναι που κάνει. Δηλαδή έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα Φουκώ που λέει ότι η αστική τάξη, στις διαλέξεις του για την υπεράσπιση της κοινωνίας, λέει, η αστική τάξη αδιαφορεί για το τι είναι τρέλα. Αυτό που την ενδιαφέρει και την ενδιέφερε ιστορικά ήταν να εκμεταλλευτεί τους μηχανισμούς ελέγχου που αναπτύχθηκαν για τον περιορισμό και τη θεραπεία της τρέλας από την ιατρική, με τον εγκλεισμό της στα άσυλα κτλ. Για άλλους δικούς της στόχους.
Για να προστατευτεί.
Ακριβώς. Δεν επινόησε την καταστολή και τον έλεγχο και την πειθάρχηση του τρελού γιατί είχε ένα σχέδιο για την ιστορία που ξεπερνούσε την ιστορική συνθήκη της εποχής. Γιατί κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε ένα υποκείμενο που βλέπει τους νόμους της κίνησης της ιστορίας και μπορεί να προγραμματίσει το πού θα πάει το ανθρώπινο είδος. Δεν υπάρχει καλός ή κακός κάτι τέτοιο κατά Φουκώ.
Μάλιστα. Άρα γίνεται για να ελεγχθεί.
Γίνεται μέσα στο συνεχή αγώνα.
Ως ετεροτοπία δηλαδή, η οποία μας υπονομεύει.
Στο συνεχή αγώνα κατήσχησης και υπεράσπισης κυριαρχίας της αστικής τάξης μες στον καπιταλισμό, εκμεταλλεύεται συνθήκες και καταστάσεις και μηχανισμούς άσκησης εξουσίας.
Η σχέση του Φουκώ με τον Μάρξ και με τον μαρξισμό υπάρχει?
Υπάρχει. Καθαρά μπορούμε να πούμε και σε τυπικό επίπεδο. Δηλαδή, ο Φουκώ υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας ως φοιτητής σε École Normale, είχε δάσκαλο τον Αλτουσέρ.
Εντάξει.
Είναι τυπικό.
Και ο Καμί υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας για 2 χρόνια. Και μετά έγινε διαπρίσιος επικριτής της σοβιετικής αντίληψης του σοσιαλισμού τουλάχιστον.
Ναι.
Για να μην πω τίποτα παραπάνω.
Ο Φουκώ χρησιμοποιούσε πάντα τον Μάρξ, αναφέρεται με υπόρρητο τρόπο στα έργα του Μάρξ, παραθέτει Μάρξ χωρίς να τον παραθέτει σε υποσημειώσεις, ακριβώς γιατί τον ενοχλούσε, όπως έχει πει, το ότι πολλοί, επειδή ο Μάρξ ήταν τότε η μόδα, πολλοί ξέπλαιναν την πολιτική τους θέση παραθέτοντας απλώς Μάρξ, ενώ υποστήριζαν πολύ συντηρητικά και αντιδραστικά προγράμματα. Είχε μια περίεργη σχέση με τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή στην Πολωνία όταν βρέθηκε στη Βαρσοβία για ένα χρονικό διάστημα ως μέλος του, μάλλον ως επικεφαλής του Πολιτιστικού Ινστιτούτου του Γαλλικού στην Βαρσοβία, mm-hmm. ουσιαστικά έπεσε θύμα παρακολούθησης από μυστικό mm-hmm. Αστυνομικό, ο οποίος υποκρίθηκε τον ερωτευμένο μαζί του, συνήψαν σχέση ερωτική και ένα πρωί δέχθηκε απλώς την εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα.
Mm-hmm.
Το ίδιο περίπου συνέβη στην Ουγγαρία όταν βρέθηκε στην Βουδαπέστη για μια διάλεξη για τον στρουκτουραλισμό και ήρθε η εντολή ότι πρέπει να γίνει σε ένα κλειστό σεμινάριο μετρημένων στα μάλιστα. χέρια, στα δάχτυλα του ενός χεριού φοιτητών. Οπότε βρέθηκε πολύ κοντά μετά την Τινησία και το κίνημα των φοιτητών του 67 στην Τινησία, εκεί δίδασκε με μαρξιστές φοιτητές, αριστερούς φοιτητές, χωρίς να συμφωνεί απαραίτητα στα προγράμματα, στα αιτήματα κτλ. Mm-hmm. Έδειξε την αλληλεγγύη του, συμμάχησε μαζί τους και μετά το Μάη του 68 αναφέραμε την ιστορία την περασμένη Κυριακή με το κίνημα των φυλακισμένων και την ομάδα πληροφόρησης για τις φυλακές, ναι. όπου ήρθε κοντά με τους μαοϊκούς.
Ναι, αλλά...
Κοντά και μακριά ταυτό.
Όσον αφορά τη λογική του έγκλειστου για να προστατευτεί η κοινωνία και λοιπά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μαρξιστών και καπιταλιστών.
Όχι βέβαια, γι' αυτό αναζητούσε στα μαθήματα.
Ενώ ο Φουκώ έχει διαφορά με αυτούς.
Ή ζητάει τουλάχιστον.
Ζητάει διαφορά. Ναι. Και με το, έτσι, και κατά συνέπεια, γι' αυτό ίσως...
Είναι μια σχέση πολύ δύσκολη.
Ναι,
πολύ
δύσκολη. Είναι δύσκολη αλλά λιγότερο.
Με τους μαρξιστές, με τον Μάρξ όμως είναι πολύ πιο εύκολη.
Καλά, με τον Μάρξ τον ίδιο νομίζω όπως και με τον Άνταμ Σμιθ μπορεί να είναι πολύ καλή η σχέση σου. Έτσι, γιατί θα βρεις τους τρόπους με τους οποίους σε ενδιαφέρει να συνομιλήσεις. Το ίδιο και με τον Μάρξ, το ίδιο και με τον Καντ, το ίδιο και με τον Χέγκελ, το ίδιο και με τον Φουκώ, το ίδιο και με ξέρω εγώ ποιον.
Ακριβώς.
Αλλά με τους οπαδούς είναι το θέμα και με το σύστημα.
Με τα κόμματα.
Με τα συστήματα.
Τα οποία είναι, ναι, γιατί γι' αυτό αναζητούσα στη γέννηση της βιοπολιτικής διαλέξης του 1978-79, οι οποίες έχουν εκδοθεί στα ελληνικά από το πλέθρον, αναζητά μία επινόηση μιας διαφορετικής κυβερνητικότητας. Ανάμεσα, δηλαδή,
ναι.
μια σοσιαλιστική αριστερή κυβερνητικότητα οφείλει να είναι διαφορετική από την ναι. φιλελεύθερη δεξιά κυβερνητικότητα. Στα ζητήματα που αναφέρατε και ναι. πριν, την εγκληματικότητα.
Φαντάζομαι και στην δομή της ίδιας της οικονομίας θα πρέπει να είναι διαφορετική, γιατί αν δεν είναι, δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Ακριβώς.
Θέλω να πω, δεν είναι μόνο διανοημητική η διαφορά, αλλά αν το φορντικό σύστημα παραγωγής είναι η αποθέωση του βιομηχανικού καπιταλισμού, γιατί τώρα είμαστε στον ψηφιακό, οπότε και αυτό ξεπερασμένο είναι, αλλά σε έναν
ναι,
βαθμό,
ναι, ναι, ναι,
πάμε αλλού τώρα.
Ναι. Έτσι, το σώμα πλέον ελέγχεται με άλλους τρόπους. Ναι, δηλαδή, αν
και
ελέγχεται...
όχι μόνο, και η παραγωγή ακριβώς. ελέγχεται με άλλους
ναι,
τρόπους.
Γιατί περνάει, περνάει μέσα από το σώμα.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εάν ο σοσιαλισμός χρησιμοποιεί, όπως το έκανε ο υπαρκτός τουλάχιστον, το ίδιο σύστημα παραγωγής, το φορντικό δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, ούτε καν στην αλωτρίωση. Ο απότερος σκοπός και ο στόχος δεν εξηλαιώνουν το ότι έχει προηγηθεί, μάλλον καθορίζεται από το προηγούμενο. Γι' αυτό και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε.
Ακριβώς.
Δεν έφτιαξαν μια άλλη κοινωνία που είχε άλλες αξίες.
Ένα άλλο σώμα.
Έτσι, ένα άλλο σώμα. Έφτιαξαν το ίδιο.
Το σώμα που έστριβε τη βίδα.
Με άλλη ηθική, ας
πούμε. Ακριβώς. Το εργοστάσιο του.
Παρέμεινε.
Της Σοβιετικής ναι. Ένωσης με το σώμα που ναι. έστριβε τη βίδα στο Μάντσεστερ ήταν
το
ουσιαστικά
ίδιο.
Υπόκειτο στις ίδιες σχέσεις πειθάρχησης και ελέγχου.
Ακριβώς. Απολύτως. Απλά το ένα είναι για να κερδίζει ο καπιταλιστής, λέει, και το άλλο είναι για να κερδίζει ο άνθρωπος και το σύστημα το κομμουνιστικό.
Ακριβώς.
Λέει.
Ακριβώς.
Αλλά εγώ το ίδιο μπουλώνει με τον ίδιο τρόπο και επώδυνο και αλωτριωτικό. Γυρίζω, έτσι δεν είναι. Άρα, εδώ έρχεται ο Φουκώ λοιπόν για να επισημάνει αυτό το πράγμα.
Να επισημάνει ότι αν θέλουμε μια πραγματική επαναστατική μεταβολή
σχέσεων,
χειραφετητική, ρίζοσπαστική, όποιο
μάλιστα.
επίθετο θέλουμε, πρέπει να σκεφτούμε πάνω σε αυτά τα οποία θεωρούμε μάλιστα. Αυτονόητα.
Έτσι. Γι' αυτό και είναι τον τραβάνε από εδώ, τον τραβάνε από εκεί, αλλά και δεν τον θέλουν ούτε από εδώ ούτε από εκεί.
Και γι' αυτό δεν του έμεινε και τρίχα.
Δεν τρίχα στο κεφάλι.
Δεν του έμεινε και τρίχα.
Μάλιστα. Τώρα αυτός ο Μαντοζιό, γιατί αυτός ο Μαντοζιό, όπως το λέω έτσι.
Το είπατε,
γιατί τον λέει απατεώνα τον Φουκώ, είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είπατε δύο κουβέντες, αλλά.
Ουσιαστικά θεωρεί ότι δεν είχε συνέπεια ως προς αυτά που έλεγε. Τα παρουσιαζόταν μάλλον πολύ πιο ριζοσπάστης στη θεωρία από ότι στην πρακτική και στη ζωή του. Mm-hmm. Και ότι οι θεωρίες που έλεγε ότι είχαν σαν στόχο τη χειραφετητική διάσταση που mm-hmm. επισημαίνεται, mm-hmm. στην ουσία παρέλυαν και οθούσαν σε αδιέξοδο και οδηγούσαν σε αδιέξοδο τα υποκείμενα που αγωνίζονταν, γιατί δεν έδινε μία πρόταση, ένα πρόταγμα, μία πραγματική Μάλιστα. διέξοδο από την πραγματικότητα που βιώνουν.
Είναι απατεώνας λοιπόν, γιατί επικρίνει, έτσι, υπονομεύει, ανατρέπει, αλλά δεν προτείνει τίποτα.
Ναι, και έτσι αυτό. Στο τέλος καταλήγουμε σε μία απάθεια και αδράνεια.
Σε ένα χάος.
Σε ένα χάος, αφενός. Νοητικό, και αφετέρου, γιατί ο ίδιος μιλούσε εναντίον των σχέσεων εξουσίας και γνώσης, αλλά κοιτούσε πώς να υποφεληθεί από αυτά και να γίνει διάσημος διανοούμενος, στάρ και τα λοιπά.
Να. Μάλιστα. Θα μπορούσα να πει κανείς ότι είναι το ίδιο απατεώνας όσο και ο Σωκράτης, όπως είχατε πει και στην προηγούμενη φορά.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο Σωκράτης είναι απατεώνας που έκανε το ίδιο πράγμα, αποδομούσε τον αντίπαλο, αλλά δεν προσέφερε κάτι τελεσίδικο, γιατί έλεγε ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα και κατέληγε πάντα. Άρα ήταν απατεώνας. Απατεώνας και ο Φουκώ, απατεώνας και όποιος δεν δίνει ένα. Μια συνταγή.
Μια συνταγή. Ακριβώς. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι μάλλον ο Φουκώ ήταν πιο τυχερός, γιατί δεν αναγκάστηκε να πιει το κόνιο.
Ναι.
Άρα ζούμε σε μια πιο δημοκρατικούς καιρούς.
Σωστά.
Και δεν ξέρω αν αυτό δείχνει και την ανάγκη μας τελικά να μην μείνουμε, μάλλον να μην δημιουργήσουμε και να μην επινοήσουμε μια σχέση διανοητική ο καθένας απέναντι στην ίδια του την ύπαρξη. Αυτή είναι η επιμέλεια αυτού κατά Φουκώ, το mm-hmm. πώς ο καθένας θα δημιουργήσει μια σχέση αναστοχασμού απέναντι στις πρακτικές που τον συγκροτούν, και ζητάμε, καταγγέλουμε τους διανοούμενους μονίμως για σιωπή, ενώ δεν υπάρχει λόγο, όταν μιλάνε μετά δεν μας αρέσει αυτό που λένε, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε από διανοούμενους να μας πούν.
Μπορούμε, αλλά πρέπει να αυτενεργήσουμε.
Πρέπει κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και να παράξουμε σκέψη ο καθένας.
Σωστά.
Ατομικά.
Και η σκέψη παράγει για δράση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Γι' αυτό είναι καλό να μην σκεπτόμαστε για να μην δρούμε. Κατά κάποια συστήματα τουλάχιστον. Τέλος. Και για σήμερα, για απόψε, η εκπομπή Factory ολοκληρώθηκε και ολοκληρώθηκε και η αναφορά μας στον Φουκώ σε αυτά τα δύο επεισόδια. Σήμερα, απόψε, ήταν το δεύτερο επεισόδιο. Θανάσης Λάγιος, ο καλεσμένος μου και συνομιλητής για τον Φουκώ, διδάκτορας φιλοσοφίας ο ίδιος, μελετητής του Φουκώ και συγγραφέας πολύ ενδιαφέροντων βιβλίων, και Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Και ποιο θεωρείτε ένα βιβλίο να προτείνετε εισαγωγή στη σκέψη του Φουκώ για κάποιον που είναι πρωτόπειρος περί αυτού?
Νομίζω ένα. Το καλύτερο είναι το «Επιτήρηση και τιμωρία, η γέννηση της φυλακής».
Αυτό είναι το δικό του.
Α, ένα βιβλίο εννοείται της δευτερεύουσας.
Το «Επιτήρηση και τιμωρία» είναι το.
Είναι του Φουκώ. Νομίζω είναι το καλύτερο για να ξεκινήσει κάποιος.
Ένα για το Φουκώ έχετε πρόχειρο.
Ένα για το Φουκώ νομίζω είναι του Τοντ Μέι, εισαγωγή στο Φουκώ, εκδόσεις Οπόζιτο, σε μετάφραση Αλέξανδρου Ματσάγκου, και του Φρεντερίκ Γκρό από τις εκδόσεις Νήσος με τον τίτλο Μισελ Φουκώ.
Μάλιστα. Αυτά, φίλοι και φίλες. Ραντεβού την άλλη Κυριακή.